Halo,
Hello,
halo,
Assalamualaikum.
salam. Selamat hari ini Encik Khairul Adham.
Ya saya.
Okay, saya dari Insiden Aspek Kedai Motor. Nak buat pengesahan sekejap boleh?
Boleh?
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Alamat kerja eh?
Tempat tinggal.
Tempat tinggal nombor 20.
Halo? Halo?
Dengar.
Halo?
Hello.
Hello,
Tengok.
dengar tak?
Lain
Hello?
lain kurang enggak?
Tak apa. Boleh dengar ni. Berapa tadi alamatnya?
Nombor 50. Jalan Haji Mat Syah.
Okay.
Kampung Balai Badang.
Okay.
85100.
Okay.
Batu Anam, Segamat, Johor.
Okay. Jadi boleh tahu Encik bekerja sebagai apa?
Maintenance PKC. Kilang sawit.
Maintenance.
Ladang Bukit Bujang.
Oh, maintenance eh. Okay. Ladang Bukit Bujang. Okay. Boleh saya tahu alamat ladang tu kat mana?
Alamat tu sekejap eh. Sekejap. Sabar. Okay. Alamat dia 69.85007 Segamat.
Okay. Jadi bila saya tahu dah berapa lama Encik bekerja ni?
Saya kerja start 1 bulan 12 2025.
2025. Okay. Jadi bila saya tahu Encik punya gaji sebulan berapa?
Nak gaji kasar ke gaji bersih?
Dua-dua?
Kalau gaji kasar 2000, kalau gaji
Okey.
bersih 1007.
Okey. Jadi boleh saya tahu gaji masuk bank eh? Okey. Encik ada online banking?
Ada.
Ada. Okey. Nanti minta send kita send dekat kita bank statement boleh?
Surat penyata eh?
Betul.
Kalau lambat sikit boleh agak sebab bank ada problem. Nak kena
Boleh
call
boleh.
bank dulu. Okay.
Okey. Lagi satu nanti nombor yang tempat kerja ni 019-786-7391 ni nombor first in charge ke nombor HR?
019.
Yang Encik bagi ni lah yang nombor tempat kerja ni.
Nombor telefon.
Hello?
Hello?
Hello? Apa nombor telefon apa?
Nombor telefon pejabat.
Pejabat. Okey, nanti minta inform pejabat dengan orang rujukan lah yang Khairul Ashraf dengan Samzuliza untuk angkat call sekejap lagi.
Okey, baik.
Alright, okey. Terima kasih.
Selamat.